สุภาษิตบทที่3ข้อที่5และ6นะคะเรามาอ่านด้วยกันค่ะจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนะคะขอบคุณพระเจ้านะทีนี้เราเรียนกันไปนะคะว่าการที่เราจะรับพระพรพระเจ้านะคะนั่นหมายความว่าเราต้องเดินในแผนงานที่พระเจ้าจัดเตรียมใช่ไหมคะนั่นแล้วเราจะรู้แผนงานที่พระเจ้าจัดเตรียมได้อย่างไรนะคะในทุกสถานการณ์ในชีวิตเราเนี่ยจริงแล้วการเลือกของเราจะเป็นตัวกำหนดทิศทางที่เราจะไปนะคะแล้วพระพี่บอกว่าให้เรานั้นไว้ใจพระเจ้าอย่างสุดใจไว้ใจเนี่ยไว้ใจด้วยหัวใจนะคะไม่ใช่ด้วยความคิดนะบางทีเรารู้คิดว่าเรารู้นะหรือพยายามจะรู้พยายามจะประมวลสถานการณ์นะคะพยายามจะเข้าใจรู้พยายามจะมุมมองวิเคราะห์ว่าหาเหตุผลนะคะว่าอันนี้อันนั้นควรจะทำยังไงนะคะแต่พระเจ้านั้นมีวิธีที่มหัศจรรย์กว่านั้นเตรียมไว้ให้เราก็คือพระองค์อยากให้เราไว้ใจพระองค์นะคะไว้ใจว่าพระองค์รักเราพระองค์อยู่ด้วยกับเราและพระองค์เตรียมหนทางคำตอบไว้แล้วสำหรับทุกเรื่องนะคะจริงๆนะแล้ววิธีการก็คือให้เราไว้ใจพระองค์อย่างสุดหัวใจและอย่าพึ่งพาความรอบรู้นะหรือบางสำนวนบอกว่าอย่าหวังหรือพึ่งพาแต่เพียงความเข้าใจของตนเองนะเวลาเราเจอปัญหาหรืออยู่ในสถานการณ์อาจจะไม่ใช่ปัญหานะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวันนะคะในทิศทางที่เราควรจะทำอันนี้ทำอะไรไม่ใช่อาจจะเรื่องเล็กๆมากนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกใช่ไหมคะนะแล้วพระเจ้าเนี่ยบอกเราว่าอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตัวเราเองนะบางทีอย่างที่บอกว่าเราเติบโตมากๆกับพระเจ้านะไม่ใช่เติบโตมากๆแบบว่าบางทีเราอยู่ในชีวิตคริสเตียนอยู่ในโบสถ์เติบโตในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นานๆเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าสิ่งที่เราฟังสิ่งที่อะไรเราไปเอาเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็มีผลกับการตัดสินใจของเรานะคะถึงเวลาเราก็คงจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นมันต้องการการไว้ใจในวินาทีนั้นที่จะมองหาพระเจ้านะพระบิดาบอกว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้านะคะการยอมรับรู้เดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเรื่องการรับรู้นะพระเจ้าเราฟังกันไปบ้างเมื่อวันอาทิตย์นะคะนะเราเคยได้ยินในชีวิตประจำวันเราใช้คำว่ารับรู้ไหมคะในสถานการณ์ไหนบ้างฟังเสียงใช่ไหมคะนะไม่เราจะไม่คุ้นกับคำว่ารับรู้รับรู้นะปุ่นนึกสถานการณ์ออกที่จะได้ยินคำว่ารับรู้ก็คืออย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้โหคนนี้เป็นคนไม่ยอมรับรู้อะไรเลยเคยได้ยินไหมคะหรือเนี่ยเขาไม่หรือที่บ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่รับรู้อะไรสักบ้างเลยนะเหมือนกับเนี่ยนั่งชื่ออยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะไม่รับเหมือนคนแบบไม่รับรู้อะไรเลยแปลว่าอะไรไม่รับรู้อะไรเลยเราเคยถูกใครพูดอย่างนั้นกับเราไหมคะว่าเราไม่รับรู้อะไรเลยแปลว่าอะไรเคยได้ยินไหมคะได้ยินคนเขาใช้ไหมคะเราอาจจะเคยพูดคนอื่นหรือมีคนพูดกับเราหรือเราได้ยินก็พูดกันมันแปลว่าอะไรไม่สนใจว่ารอบๆตัวไม่รับรู้เขาไม่รับรู้อะไรหรอกเคยได้ยินไหมหมายความว่าอะไรเขาไม่รับรู้อะไรแปลว่าอะไรเขาไม่สนใจในสิ่งที่อยู่รอบๆใช่ไหมเหมือนกับไม่ฟังไม่มองไม่อยากจะมองนะไม่อยากจะเห็นหรือทำเป็นไม่รับรู้อะไรเลยเหมือนกับปิดหูปิดตาดีกว่าไม่ฟังอะไรมากมายรับรู้คำว่ารับรู้ก็บอกไม่รู้ซะก็ดีใช่ไหมก็เลยไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยเนี่ยคำนี้ใช่ไหมเราจะได้ยินในสถานการณ์อะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะไม่อยากรับรู้อะไรหรอกแปลว่าอะไรเราไม่อยากจะสนใจอะไรว่าอะไรเกิดก็มันเกิดขึ้นบ้างรอบๆตัวเราเราต้องมีส่วนยังไงเราไม่อยากรับรู้อะไรมีอะไรไหมฮะมีมุมไหนอีกไหมเพื่อเราจะได้รู้ว่าคำนี้เป็นคำที่มันผิดใช้นะฮะแล้วถ้าบอกว่าเรารับรู้ล่ะ มันจะหมายความว่าอะไรสนใจใส่ใจก็ทำตามรับรู้รับรู้มันเหมือนกับที่คุณนึกภาพนั้นมันเหมือนกับเสาอากาศเราเปิดอยู่อ่ะเหมือนกับเรามีเสาอากาศเปิดอยู่แล้วเรากำลังรับรู้เห็นด้วยอ่ะบางคนเห็นด้วยนะรับรู้นะรับรู้ว่าตรงนี้ตอนนี้มีใครนั่งกันอยู่บ้างรับรู้ไหมรับรู้ไหมคะตอนนี้มีใครอยู่ตรงนี้บ้างแต่ถ้าเราสมมติเราใช้คำว่าเราไม่รับรู้เลยล่ะเราไม่รับรู้ดังนั้นแล้วผมไม่ได้สนใจอะไรว่าตอนนี้จะมีใครนั่งอยู่เขาจะรู้สึกกับเรายังไงใช่ไหมคะเขาจะคิดยังไงกับเราหรือเราไม่สนใจไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเขาอยากให้เราทำอะไรไม่รับรู้พ่อพี่บอกเราว่าให้รับรู้พระองค์แปลว่าอะไรนะให้รับรู้พระองค์พระองค์อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะคะพระองค์อยู่กับเราพระองค์อยากให้เราตื่นนะแล้วก็รับรู้สอดส่องคลื่นหารับสัญญาณ รับรู้พระองค์แล้วพระองค์บอกด้วยว่าในทุกทางในทุกอย่างในทุกด้านในทุกเรื่องในทุกเวลาอย่างตอนนี้เราควรจะรับรู้พระเจ้าไหมคะเราสูอ๋อใช่สิเราอยู่ในกลุ่มอธิษฐานศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันเราก็ต้องรับรู้พระเจ้าในบรรยากาศแบบนี้ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมคะที่เราไม่ลืมที่จะรับรู้พระเจ้าใช่ไหมคะนะแต่ว่าพระเจ้าอยากให้เรารับรู้เนี่ยในทุกทางเนี่ยคือเราอยู่ที่ทำงานขายของอยู่เราอยู่ที่เราไปตลาดเราไปธนาคารเราไปคุยกับเพื่อนบ้านเราไปซื้อของหรือเรากำลังคุยหรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามกำลังขับรถอยู่กำลังซักผ้ากำลังดูทีวีอยู่หรืออะไรก็ตามทำอะไรก็ตามนี่คือภาพที่พระองค์อยากให้เรามีนะคืออยากให้เรารับรู้พระองค์ตลอดเวลารับรู้นะแล้วก็เปิดนะที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าจะเปิดเผยนะถ้าเราทำอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นพระพี่บอกว่าและพระองค์ในที่นี้บอกว่าจะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นในสำนวนอื่นเนี่ยใช้คำว่าอันเนี้ยทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าถ้าเรารับรู้พระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าก็จะทำให้ทางของเราราบรื่นนะถ้าเราทางของเราไม่ราบรื่นก็แปลว่าเราไม่เอาพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะมันพระพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะพระพี่บอกว่าในสำนวนอื่นเนี่ยบอกว่าพระองค์จะทำจะกำกับทางของเจ้าจะคอยชี้ทางนะคะนั่นไม่ได้หมายความว่าถ้าทางของเราไม่ราบรื่นแปลว่าเราเป็นคนที่ไม่เอาพระเจ้าหรือละทิ้งพระเจ้าไม่ใช่นะคะทางของคริสเตียนอะทางของมนุษย์ทุกคนล่ะมันมีอุปสรรคนะเพราะเราอยู่ในโลกที่มีมารที่คอยจะขวางพูดง่ายคือมารไม่ยอมปล่อยให้เรารับพระพรพระเจ้าง่ายๆหรอกค่ะนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรารับรู้พระองค์ขอให้พระองค์ช่วยเหลือเราในสถานะขอการทรงนำจากพระองค์ขอทิศทางจากพระองค์ไม่ใช่แค่เพียงขอให้พระองค์ช่วยเราในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็กลายเป็นคนที่เรากำกับทางเราเองเข้าใจไหมคะเราบางคนบอกว่าเราจะไปอย่างครั้งนี้เราจะทำอย่างนี้นะแต่ขอพระองค์ช่วยเราให้มันราบรื่นนะบางทีมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันกลายเป็นอย่างนั้นแล้วพอมันไม่เกิดขึ้นเราก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมมันไม่เห็นราบรื่นนั่นที่คริสเตียนขออะไรจากพระเจ้าเนี่ยการขอของเราเนี่ยยืนบนฐานของความต้องการของเราการขอของเราไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของแผนงานของพระเจ้าการรับรู้พระองค์ก็คือการรับรู้เมื่อกี้เราบอกว่ามีคำว่าเชื่อฟังด้วยใช่ไหมทำตามคือการรับรู้คืออยากจะรู้ปรารถนานะคะยอมรับในแผนงานของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้าแล้วเราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเวลาเราขอให้พระเจ้าช่วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงว่าโอ้ขอพระองค์ช่วยด้วยให้รอดจากสถานการณ์นี้ขอพระองค์ทำให้มันราบรื่นทีขอให้มันสะดวกที แต่สิ่งที่เราขอคือการชี้ทางจากพระเจ้าว่าเราควรจะทำยังไงด้วยซ้ำในสถานการณ์นี้นะคะไม่ใช่เรามีภาพมาก่อนแล้วว่าเราจะทำอย่างเนี้ยแต่เราขอแล้วเรามาขอให้พระเจ้าทำให้มันสำเร็จทีนะแล้วบางทีเราก็เอาอันเนี้ยไปตีความว่าเห็นไหมถ้าเราถ้าเป็นทางของพระเจ้าแล้วก็มันก็ราบรื่นแต่ถ้ามันไม่ใช่ทางของพระองค์มันก็ไม่ราบรื่นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่นะคะทุกทางไม่ราบรื่นทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเราให้พระเจ้ากำกับทางของเราทางที่ดูเหมือนมีอุปสรรคมีถึงปัญหาเราจะผ่านมันไปได้อย่างฉลุยอย่างราบรื่นนะคำว่าราบรื่นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอุปสรรคนะคะต้องเข้าใจให้ถูกเพราะบางทีมารก็ทำได้นะให้มันโล่งฉลุยเชียวแล้วเราก็ดีใจใหญ่นะว่าอุ้ยมันไปดีแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากทางที่เราถามพระเจ้าหรือเปล่าคือบางทีเราไม่ถามพระเจ้านะคะว่าทางไหนถูกทางซ้ายหรือทางขวาถูกนะคะหรือตรงไปถูกเนี่ยนะบางทีเราไม่ถามแต่เราบอกว่าเราจะไปทางซ้ายนี่แหละขอพระองค์ช่วยด้วยให้ทางมันโล่งให้ทางมันสะดวกให้ทางมันปลอดโปร่งนะเสร็จแล้วเนี่ยทางมันก็โล่งทางมันก็ปลอดโปร่งจริงๆนะเราก็บอกว่าอันนี้แหละชัดเนี่ยอันนี้แหละเห็นไหมพระเจ้าให้แล้วเพราะว่าทางมันราบรื่นมากเลยแต่จริงๆแล้วพระองค์อาจจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ทางที่พระองค์อยากให้เราไปก็ได้แล้วมารก็ทำได้นะเพราะมารรู้ว่าเราอยากไปอันนี้เราอยากไปทางนั้นก็ทำให้เราราบรื่นเลยแล้วด้วยมันรู้ว่าวิธีคิดคริสเตียนนะคือคิดว่าอะไรที่ราบรื่นแต่ว่าพระเจ้าเปิดทางใช่ไหมเราบางทีเรามีคำพูดนี้ใช่ไหมคะเนี่ยพระเจ้าเปิดทางขนาดนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าใช่เราเคยคิดอย่างไรไหมคะนะหรือถ้ามันมีอุปสรรคมากแสดงว่ามันไม่ใช่ทางนี้หรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะคะพระคัมภีร์จึงสอนเราบอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านถ้าทุกอย่างมันเอาความราบรื่นเป็นตัวกำหนดเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยถูกไหมไม่ต้องหาเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องเจอแล้วถ้ามันใช่ทางที่พระเจ้าให้แล้วก็มันก็จะสะดวกราบรื่นผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเยอะเลยนะคะเพราะสิ่งที่เราสั่งสมกันมาในความเชื่อเนี่ยนะแล้วก็พอมันเกิดผลแล้วมันไม่ใช่ผลที่ดีนักเนี่ยนะคะเราก็พยายามหาเหตุผลมาอธิบายมันว่าเนี่ยมันก็ราบรื่นน่ะแล้วมันก็ทำมาได้แต่ว่ากลายที่สุดแล้วกลายเป็นว่าผลของมันเนี่ยไม่ค่อยดีบางทีคนก็จะเลยสรุปว่าพระเจ้าคงมีแผนดีแหละเราก็ไม่รู้ว่าทำไมนะว่ามันสรุปออกมาเป็นแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะแต่เราก็ไม่รู้ได้พระเจ้าคงมีแผนแล้วเนาะถึงให้มันเกิดอย่างเงี้ยเราเข้าใจไหมคะนั่นเป็นวิธีคิดของคริสเตียนจำนวนมากเราเองก็ปู่เองก็เคยคิดแบบนั้นนะแล้วเราก็เหมาสรุปเอาว่าเรามาถูกทางละเพียงแต่ว่าแผนพระเจ้ามันล้ำลึกมากบางทีพระเจ้าก็ให้เราลำบากล้มเหลวนี้แหละเพื่อสอนอะไรเราบางอย่างนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากจุดเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องเลยพอจุดเริ่มต้นมันไม่ถูกต้องเนี่ยหลังจากนั้นมันก็ไม่ถูกต้องค่ะเราจะได้ชัดเจนนะคะว่าการแสวงหาพระเจ้าการยอมรับรู้พระองค์นั้นคือการมองหาน้ำพระทัยพระเจ้าแผนงานของพระเจ้าคำปรึกษาของพระเจ้าทิศทางของพระเจ้าโดยที่เรารู้จากการรับรู้พระองค์และแสวงหาพระองค์อธิษฐานรอคอยคำตอบจากพระองค์การชี้ทางจากพระองค์หลายครั้งเบียจะบอกว่าเหตุผลไม่ใช่หลายครั้งบางครั้งไม่อยากได้เหตุผลเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเมื่อมันมีเหตุผลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกลายเป็นความคิดของเราเองซะส่วนใหญ่ละคือบางทีเราจะสรุปไปเลยว่าทำอย่างนี้แหละดีเพราะพอคิดสารตะออกมาแล้วบวกลบคูณหารออกมาแล้วมันอย่างนี้เนี่ยผลดีมากกว่าผลเสียแสดงว่าอันนี้แหละใช่แล้วเราก็เลยสรุปว่าอันนี้แหละทางพระเจ้าหรือรับรู้จากพระองค์โดยที่ไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยพระเจ้าจะบอกเราว่าควรจะทำยังไงทำเมื่อไรทำอย่างไรที่ไหนแต่พระเจ้าอาจจะไม่บอกเราเลยว่าทำไมต้องทำอย่างนั้น บนั้นที่นั่นปุ้ยบอกว่าบางครั้งไม่บางครั้งอะปุ้ยไม่อยากได้เหตุผลเลยเพราะพอมีเหตุผลเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บมันกลายเป็นว่าความมั่นใจของเราไปสรุปที่เหตุผลว่าเออคงใช่แหละอันนี้พอคิดบวกลบแล้วดีพระเจ้านำให้เราทำตามด้วยความเชื่อเสมอก็คือเราจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราจะไม่เข้าใจขอเพียงให้เราได้ยินจากพระเจ้ามีพระวจนะรับรองมีสันติสุขในหัวใจมีความเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำทิศทางนี้แหละใช่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าทำไมเพราะนั่นคือส่วนเวลาที่เราได้ใช้ความเชื่ออย่างแท้จริงแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยไปซะแล้วว่ามันน่าจะใช่บางครั้งเนี่ยมันทำให้เราไปไม่ถึงจุดที่ได้ยินเสียงพระเจ้าจริงๆเพราะเราจะสรุปไปตรงนั้นแล้วว่าเหตุผลมันเข้าท่าเราเข้าใจไหมคะนะดังนั้นเนี่ยทำไมผมบอกว่าหลายครั้งคริสเตียนไปไม่ถึงแผนพระเจ้าสักทีเพราะว่าเราเริ่มต้นก็ไม่ถูกแล้วเราเริ่มต้นไม่ใช่ด้วยความว่างเปล่าที่เปิดเต็มที่ให้อิสระเนื้อที่กับพระเจ้าเต็มที่พระเจ้าจะบอกอะไรเราจะทำอย่างนั้นโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรมาตั้งไว้กับพระเจ้าก่อนว่าพระองค์เหมือนบอกว่าเราอยากได้ที่ผืนนี้มากเลยสมมุตินะหรือว่าเราอยากทำอันนี้มากเลยเราอยากทำงานที่นี่มากเลยหรือเราอยากไปที่นี่มากเลยเราควรจะรู้จากพระเจ้าก่อนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทิศทางที่พระเจ้าอยากให้เราทำถ้าเราอธิษฐานแล้วและรู้ชัดเจนว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้านำเราก็จะไปขั้นต่อไปได้ถูกต้องนะคะว่าอ๋อควรจะทำอย่างไรต่อเราก็จะถามพระเจ้าขั้นต่อไปได้อีกแล้วก็ในแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความมั่นใจแม้ว่าอาจจะไม่ได้เต็มไปด้วยความเข้าใจนะจนมันไปถึงสุดท้ายปูว่าหลายอย่างปูไม่เข้าใจเลยนะคะปูเคยถามไม่ได้ถามพระเจ้าหรอกปูก็ทำอะไรที่ตอนนั้นคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทำแล้วก็พระเจ้าก็เตือนบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้นะคะเนื่องจากเราถามพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพระเจ้าก็จะถามคอยเตือนเราคอยบอกเราพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่อันนี้พระเจ้าไม่อยากให้เรามีส่วนกับสิ่งนี้นะซึ่งถ้าดูจากเหตุผลแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราก็ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเสียหายเลยนะถ้าเราจะทำอันนี้นะแล้วเราก็ตัดสินใจตอนนั้นเราก็เชื่อว่าโอเคนะเราจะทำอันนี้แหละเนี่ยเพราะว่ามันเข้าท่ามันไม่มีดูไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกนะคะนะหลังจากนั้นเป็นจุดที่พลาดจุดแรกก็อาจจะคือไปสรุปด่วนทึกทักเอาเองหลายครั้งเราทึกทักเอาเองอย่างนั้นเยอะนะเพราะเราคิดว่าบางอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเสียหายนะคะพระเจ้าไม่อยากให้เราคิดเอาเองนะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นไกลชัดเจนเหมือนที่พระองค์เห็นนั่นก็ตัดสินใจว่าก็จะทำนะแล้วก็จะทำอย่างดีที่สุดเลยแม้ว่าตอนแรกไม่อยากทำเลยแต่ก็จะทำอย่างดีที่สุดเพราะว่าก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับแต่พอเริ่มทำอย่างเอาจริงเอาจังพระมีถึงบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ตั้งใจที่จะทำตามพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเขาจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าหรือเปล่านะคะในข้อในยอห์นบทที่7ข้อ17นะคะพระมีบอกว่าถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์เห็นไหมคะมันเริ่มที่ใจก่อนข้อ17ค่ะบทที่7ข้อ17ใช่ไหมยอนถ้าผู้ใดตั้งใจใช่ไหมแต่ถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองนี่พระเยซูพูดเองเลยนะพระเยซูบอกว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยไม่ได้มาจากตัวพระองค์เองแต่เป็นของพระเจ้าให้พระองค์พูดคือคนเนี่ยก็จะบอกว่าพระองค์มีผีเข้าบ้างอะไรเข้าบ้างนะคะพูดจากพระองค์เองนะแต่พระองค์บอกว่าคำพูดของพระองค์เนี่ยมาจากคำพูดของพระบิดาแล้วคนไหนล่ะที่จะรู้ได้ว่าคำพูด ที่ได้ยินเนี่ยมาจากไหนพระเยซูก็เปิดเผยบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ตั้งใจจะประพฤติตามคำตามประพฤติตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเนี่ยผู้นั้นจะรู้ว่าคำสอนเนี่ยหรือสิ่งที่เขารับรู้เนี่ยสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยมาจากพระเจ้าหรือเปล่านะคะหรือว่ามาจากตัวคนนั้นเองนั่นนี่เป็นสิ่งที่เป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นเซฟการ์ดเป็นกุญแจป้องกันตัวเราอย่างมากเลยนะคะที่พระเจ้าใส่ไว้ในเราไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเราจริงใจกับพระองค์ปรารถนาแสวงหาที่หัวใจเราตั้งใจที่อยากจะทำสิ่งที่เป็นแผนพระองค์ตั้งใจที่จะเชื่อฟังที่จะประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์บอกให้เรารู้ได้เลยไว้ที่เราได้ยินเนี่ยมันถูกหรือมันผิดเนี่ยอันนี้ปุ๊กก็ตั้งใจนะที่จะทำอันนี้มากเลยแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำอย่างดีที่สุดเลยนะคะก็ลงมือทำครับพอทำไปเนี่ยปรากฏว่าก็มีเสียงจากพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่อยากให้ทำนี่ไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระองค์นะคะพระองค์ไม่ได้อยากให้ทำแล้วพระองค์ก็บอกด้วยว่าทำไมว่าอาจจะไม่รู้เหตุผลนะคะพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่อยากให้เรารับวิญญาณแบบนั้นพระองค์ไม่อยากให้ปูรับวิญญาณแบบนั้นซึ่งตอนนั้นปูไม่เข้าใจเลยนะเพราะว่าดูไปแล้วทุกอย่างก็ปลอดภัยดีไม่น่าจะมีอะไรเสียหายนะสิ่งที่ฟังนะคะสิ่งที่รับรู้นะคะคือตอนนั้นตั้งใจว่าจะฟังคำเทศนาของคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะศึกษาคำเทศนานี้ตอนที่ตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรนะคะแต่ก็มีคนบอกว่าก็ฟังดูสิดีนะอะไรเงี้ยปุ๊กก็บอกปุ๊กก็โอเคปุ๊กจะฟังนะคะแล้วปุ๊กก็เริ่มฟังนะแล้วปุ๊กคิดว่ามันดีมากๆเลยนะที่บอกว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะปุ๊กคิดว่ามันดีออกนะรู้สึกตื่นเต้นนะฮะแต่ก็ฟังแต่ฟังไปได้สักพักนึงเนี่ยพระเจ้าก็ตรัสบอกว่าไม่อยากให้ปุ๊กฟังไม่อยากให้ปุ๊กได้รับวิญญาณแบบนี้นะซึ่งปุ๊กไม่เข้าใจนะแล้วแต่ปุ๊กก็หยุดฟังพอปูได้ยินเนี่ยปูก็หยุดฟังสิ่งเหล่านี้แล้วปูไม่เข้าใจเลยแต่ว่าสิ่งนี้ก็เก็บอยู่ในหัวใจตลอดเวลานะไม่เคยเข้าใจคำที่พระเจ้าพูดเลยว่าไม่อยากให้รับวิญญาณแบบนี้เพราะปูดูแล้ววิญญาณแบบไหนปูไม่เข้าใจปูหมายถึงวิญญาณแบบไหนเพราะว่าด้วยความเข้าใจของตัวเองเนี่ยคิดว่ามันก็ปลอดภัยคิดว่าไม่มีอะไรเสียปูคิดว่ามันดีมากด้วยซ้ำแต่เมื่อปูบอกอย่างนั้นเราก็เชื่อว่าโอเคมันไม่ดีนะแล้วก็หยุดฟังสิ่งเหล่านั้นหลายปีผ่านไปมากนะอยากจะบอกว่าไงหลายปีมากจึงแล้วก็ชีวิตก็ใช้ชีวิตกับพระเจ้าไปที่จะเดินอย่างเนี้ยนะอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่พระหมอทำตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้อย่างมากว่าให้ไว้ใจพระเจ้าเถอะพระองค์ให้เราทำอะไรเพราะหลายครั้งเราไม่ไว้ใจอย่างสุดใจแต่เราบอกว่าเราไม่น่าจะเสียหายแต่ทุกครั้งเลยมันจะเสียหายมันจะตามมาซึ่งอาจจะใช้เวลากว่าผลมันจะออกแต่พอพระเจ้ารู้ดีถึงได้เตือนเราก่อนซึ่งตอนนั้นเราไม่เข้าใจแล้วเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเสียหายแต่เมื่อเติบโตแบบเรียนรู้ที่ว่าให้ทำตามที่พระเจ้าบอกเท่านั้นดีที่สุดแม้ว่าเราไม่เข้าใจเลยก็ตามนะคะในนี้ตั้งแต่นั้นเนี่ยก็คือเมื่อตอนนั้นเองก็เรียนรู้ว่าโอเคเมื่อพระเจ้าบอกหยุดก็หยุดแล้วก็ไม่ได้สนใจพี่เหนียวก็คิดใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวใจตลอดมาแล้วค่ะแล้วเพราะว่าก็อยากรู้ว่าพระองค์หมายความว่าอะไรนะเพราะไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าพระองค์หมายความว่าอะไรไม่อยากให้เราได้รับวิญญาณแบบไหนวิญญาณแบบไหนก็เหลือพระองค์ก็พระองค์ก็ไม่ได้ตอบนะหลายปีผ่านไปจนกระทั่งเติบโตขึ้นแล้ววันหนึ่งเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานการณ์หนึ่งแล้วก็เลยตึ๊กก็เลยมองเห็นเข้าใจแล้วก็เลยเข้าใจอ๋อแล้วพระองค์ก็บอกว่าคือวิญญาณแบบนี้ซึ่งตอนนั้นถึงอธิบายปุ๊กก็ไม่มีทางเข้าใจเพราะว่าเรายังโตไม่ถึงยังไม่สามารถจะเข้าใจได้คือมันนอกหัวเรามากนอกระดับการเติบโตของเรามากอ่ะคือเรายังเด็กมากในด้านนั้นในตอนนั้นเราไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้า อยากให้เราทำก็คือแค่ไว้ใจพระองค์คือเราไม่เข้าใจหรอกแล้วถึงพระองค์อธิบายให้เราฟังตอนนั้นนะเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั้นนะแต่เมื่อถึงเวลาที่เราเติบโตพอแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจเองนะแล้ววันนั้นก็มาถึงแล้วมันทำให้ปูเห็นว่าหูหลายปีมากเลยนะแต่ปูก็คิดเรื่องนี้อยู่หลายปีตลอดเวลาก็อยากจะรู้มากเลยว่ามันคืออะไรอ่ะนะแล้ววันหนึ่งก็รู้จริงๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าว่าจริงๆด้วยพระองค์มันเป็นวิญญาณที่มันเน ียนมากๆมันแอบซ่อนอยู่ไม่มีใครเราไม่สามารถจะมองเห็นมันได้เองเลยอ่ะมันเป็นวิญญาณที่ดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีมันอันตรายมากๆเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้เติบโตในพระวจนะพระเจ้ามากนะในการเปิดเผยจากพระเจ้ามากเนี่ยเราไม่ทันจะมองเห็นเลยนะแต่พอเราอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นภาพต่างๆก็ชัดมากขึ้นมากขึ้นการสังเกตวิญญาณการรับรู้สิ่งอะไรต่างๆของเราเนี่ยเริ่มชัดขึ้นเนี่ยเราถึงเห็นว่าอ๋อโหมันอันตรายมากๆจริงๆเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้แต่ขอบคุณพระเจ้าไหมคะเพื่อนบอกว่าถ้าเราตั้งใจจากหัวใจเราที่อยากจะทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยพระองค์เตือนเราได้นำเราได้จริงกำกับเราได้ให้เรารอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งคนอื่นบอกว่าดีแต่เราก็ไม่สามารถอธิบายเขาได้ว่าทำไมเราไม่ฟังแล้วเราบอกเขาไม่ได้เราก็ได้แต่บอกว่าพวกก็หยุดเราก็พระเจ้าให้หยุดก็หยุดเพราะไม่อยากให้เราได้รับวิญญาณแบบนั้นนะถึงบอกว่าไว้ใจพระเจ้าเท่านั้นดีที่สุดค่ะนะคะนั่นแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากหัวใจใช่ไหมคะนะหัวใจที่อยากจะเดินกับพระเจ้าอย่างเต็มที่อยากจะได้แต่อะไรที่มาจากพระองค์แต่บางครั้งในความเป็นเด็กของเราเด็กทั้งวิญญาณของเราในบางด้านนะคะทุกคนโตบางด้านเด็กบางด้านนะเราก็ยังเติบโตกันอยู่ทุกคนนั่นแหละแต่พระเจ้ารักเรามากเมตตาแล้วก็อ่อนโยนกับเรามากแล้วก็ด้านไหนที่เรายังไม่ค่อยไอ้นี่มากพระองค์ก็ยังไม่บอกเราหรอกว่ามันทำไมพระองค์ถึงไม่อยากให้เราทำทำไมพระองค์ไม่อยากให้เรามีส่วนพอบอกไปเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะเราถึงต้องไว้ใจพระองค์ด้วยสุดใจของเราไม่พึ่งพาความรอบรู้ของเราเองความเข้าใจของเราเองเพราะความเข้าใจของเราน้อยมากค่ะน้อยมากยิ่งเราโตขึ้นนะเราจะเห็นเลยว่าโอ้เราไม่รู้ยังเรารู้น้อยจริงๆมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินแต่ขอบคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้าคิดถึงพระคุณพระเจ้านะที่พิทักษ์รักษาเราแค่เราทำในสิ่งที่เรารู้เล็กๆนั่นแหละเราก็จะปลอดภัยได้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลมากเมื่อถึงเวลาเราจะเข้าใจเองนะคะนะแต่ว่าระหว่างทางเราปลอดภัยมาได้เยอะแยะเราก็ไม่ต้องเจอเรื่องปวดหัวหรือเรื่องที่จะทำให้เราปนเปื้อนนะคะนะนั้นเนี่ยต้องไว้ใจพระองค์อย่างสุดใจไม่ต้องการเหตุผลแค่ขอพระองค์บอกว่าให้ทำอะไรก็จะทำแล้วก็เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังทันทีด้วยนะคะเมื่อรู้ว่าควรจะทำอะไรทำอย่างเต็มที่เพื่อง่ายคืออะไรเหมือนที่เราเรียนไปบอกว่ายอมขายทุกอย่างเพื่อจะได้ไข่มุกเม็ดงามเห็นว่าน้ำพระทัยพระเจ้ามีค่าแผนของพระองค์ประเสริฐมีค่ามีกำไรเราเป็นพระมีภาพของพ่อค้าใช่ไหมคะมีกำไรพ่อค้าสนใจแต่กำไรถูกไหมนะมีกำไรว่าถ้าเราทุ่มเทให้กับการทำแผนงานของพระเจ้าในที่สุดมันจะเกิดผลนะพระวจนะมีค่ามากกว่าทับทิมใช่ไหมคะมีค่ามากกว่าทองนะมีค่ามากกว่าเงินทองใดๆแล้วเนี่ยถ้าเราจดจ่อแต่เพียงว่าเราอยากจะทำและจะทำอย่างสุดกำลังคือไม่ว่าต้องลงทุนอะไรหรือละทิ้งอะไรหรือจะต้องใช้ขายสมบัติทั้งหมดที่ฉันมีเพื่อจะต้องทำมันให้สำเร็จฉันก็จะทำนะคะไม่ต้องการเหตุผลอะไรนะแค่ขอแค่ตอนนี้รู้แล้วว่าพระเจ้าประสงค์สิ่งนี้ก็จะทำทันทีรู้ไหมท่าทีอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เราได้ยินพระเจ้าดีขึ้นมากนะพระองค์บอกว่าถ้าใครตั้งใจจะทำเขาจะรู้ได้ว่าอะไรมาจากพระองค์แล้วถ้าเราทำผิดไปเดินผิดไปพระเจ้าก็จะเตือนเราอย่างอ่อนโยนอย่างสัตย์ซื่อเพื่อจะบอกอย่างนั้นนะคะเตือนเราบอกว่าอย่านะแล้วก็เราก็หยุดเลยแม้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยอย่างในแต่ละก้าวอย่างเงี้ยเราถือว่าเราเติบโตได้อย่างในฐานะลูกกับพระเจ้านะคะลูกที่รู้ว่าจะมีพ่อของเราคอยบอกทางเราคอยเตือนเราคอยสอนเราอยู่ตลอดเวลาในฐานะบุตรตลอดเวลา ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเพื่อเหตุนั้นนะนั้นเนี่ยจงรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะกำกับทางของเจ้านั่นหมายความว่าแม้ว่าบางครั้งทางของเราจะดูเหมือนมีอุปสรรคพระองค์ก็สามารถกำกับให้เราผ่านพ้นมันไปได้และในที่สุดเราจะได้รับชัยชนะเสมอเมื่ออยู่ในแผนงานของพระองค์นั่นเป็นสิ่งที่เรารับประกันได้เลยนะคะว่าถ้าเราให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อไหร่เราเลือกให้พระองค์เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเราในเรื่องแผนงานของเราการกำหนดทิศทางของเราเมื่อไหร่เรารับประกันได้เลยว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นนะคะนั่นเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราสิ่งที่เป็นการลักฆ่าและทำลายยังเกิดอยู่เนี่ยเราควรจะถามต่อนะเราพลาดพรุ่งตรงไหนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้นะคะแล้วไม่ใช่ความบาปนะคะคุณบอกโอ้ถ้าเราไม่มีสิ่งดีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่สิ่งเลวร้ายแสดงว่าชีวิตเรายังมีความบาปอยู่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะมันแค่หมายความว่าบางครั้งเราก็แค่ไม่รู้นึกออกไหมคะเราจริงใจเราเต็มใจแต่ความเป็นเด็กของเราอะเราไม่ได้รู้ทั้งหมดพอเราไม่ได้รู้ทั้งหมดบางครั้งมันก็พลาดไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าหากว่าเราให้พระเจ้าเปิดเผยว่าเราพลาดตรงไหนอย่างเงี้ยปูพลาดไปว่าในตอนแรกปูก็เห็นเลยว่าเนอะเราก็พึ่งคนไปหน่อยเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเสียหายเราก็ฟังคนมากไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นซึ่งพระเจ้าไม่ได้ตำหนิอะไรนะคะเพราะว่าไอ้ความตั้งใจของเราเนี่ยมันดีเพียงแต่ว่าเราชะล่าใจไปหน่อยนะคะเราพลาดตรงนี้ไปหน่อยซึ่งพอเรากลับใจใหม่แล้วก็ไม่เป็นไรพระองค์ไม่ยอมให้เราเสียหายอ่ะพระองค์ก็ยังเตือนเราทันนะคะนะก็อย่าตีอกชกตัวไปนะแล้วที่รู้สึกว่าเราพลาดไปหน่อยหรืออะไรมันพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่มองคอยเดี๋ยวจะจับผิดนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องอวยพรเราไม่ใช่นะคะแต่พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ไม่ได้มานั่งจับผิดเพียงแต่มองหาหนทางที่จะช่วยเราด้วยซ้ำเห็นการเชื่อฟังนิดนึงพระองค์ก็รีบอวยพรเลยนะเป็นอะไรอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเราเดินกับพระเจ้าได้อย่างมั่นใจอย่างเพลิดเพลินในฐานะลูกนะคะที่จูงมีพระเจ้าคอยจูงมือเราไปตลอดเวลานะคะจะกระโดดกระเดกไปบ้างกระโยกกระเยกไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมือของพระก็จะกำแน่นขึ้นเองนะคะที่จะคอยให้ความมั่นใจกับเราว่าตรงนี้ค่อยๆเดินนะนะตรงนี้นี่ระวังตรงนี้นิดนึงนะคะนะดังนั้นเนี่ยถึงเราจะผิดพลาดถึงเราจะอะไรไปก็กลับใจใหม่นะคะก็เริ่มต้นได้ใหม่คืออย่ายอมให้มันมาฟ้องผิดเราว่าโหยเราพลาดไปแล้วนิดนึงเนี่ยโหแย่เลยพระเจ้าอวยพรเราไม่ได้อีกแล้วเนี่ยแผนงานนี้จบกันหรืออะไรมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เลยค่ะแผนงานดีที่พระองค์มีกับเราไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะนะพระองค์ยังมุ่งมั่นตั้งใจจะพาเราไปจนสำเร็จนะคะนั้นให้เราเนี่ยเรียนรู้นะคะที่จะไว้ใจพระองค์อย่างสุดใจไม่พึ่งพาความเข้าใจของตัวเองไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอให้เพียงได้รับรู้พระเจ้าแล้วนะคะนะและพระองค์จะกำกับวิถีทางของเรามันจะไม่ราบลื่นแต่มันก็จะราบลื่นนะคะมันจะสำเร็จขอบคุณพระเจ้านะคะ